Augusta beigās skolu vadība tikās ar speciālistiem, lai noskaidrotu autortiesību jautājumus. Līdzās problēmai par to, vai jāmaksā par mūzikas licences diskotēkām vai žetonu vakaram, bija arī jautājums par mācību līdzekļu kopēšanu. Izglītības vadītāju asociācijas priekšsēdētāja Ineta Tamane.
Apmēram tas skaidrojums bija tāds, ja viens nokopē vecāks priekš sava bērna, tad tas tā kā ir individuāla kopēšana un tā juridiski nebūtu sodāma, bet ja skolotājs kopē priekš visas klases, tad tas ir pārkāpums.
Tomēr pavisam kategorisku nemācību līdzekļu kopēšanai bez autora atļaujas, saka autortiesība organizācija, saka LAP pārstāvis Reinis Briģis.
Mācību grāmatas un tāpatās kā jebkuru citu grāmatu drīkst kopēt vienīgi saskaņā ar Latvijas autortiesību likumu drīkst kopēt vienīgi pats autors.
Grāmatu autori tikko izplatījuši paziņojumu, ka skolās lielā apjomā tiek pārkopētas viņu sarakstītās mācību grāmatas. Tā tiek pārkāptas šo autoru tiesības uz savu darbu, jo līdz ar izmaiņām likumā, kas nosaka, ka vecākiem nedrīkst prasīt pirkt mācību līdzekļus, skolas ar nepietiekamu rocību meklē citus veidus, kā savus bērnus izglītot, turpina viens no publiskās vēstures autoriem – Valdis Klišāns.
Šīs grāmatas ir radītas tirgus apstākļos, un cilvēki, kas viņas ir varbūt gadiem un daudziem gadiem pie tā strādājuši, viņi ir strādājuši noteiktā, teiksim, sistēmā proti mācību tirgus apstākļos. Šobrīd tas ir pielīdzināms sava veida nacionalizācijai.
Tiesības sargs savulaik norādījis, ka vecākiem nav jāpērk mācību grāmatas un darba burtnīcas. Eksperts Artūrs Kuču skaidro, ka kopēt fragmentus drīkst izglītības un pētniecības mērķiem ar atsauci, tomēr likums nenosaka, cik lielā apjomā un cik daudz kopiju drīkst taisīt.
Tiesības sargā mums ir bijušas sūdzības, kad arī no skolu direktoriem, kad ir bijušas, varbūt dažreiz es teiktu, ka šis diskurs ir tāds neveselīgs tādā ziņā, ka tiek iebiedāti skolotāji, ka vispār nedrīkst kopēt un kad būs draudz kriminālu atbildību un autortiesību likums dzīvums skaidrs pasaka, kad, teiksim, atsevišķi fragmentu kopēšana izglītības mērķiem nav pretrunā ar autortiesību likumu. Mums likums ļauj to darīt izglītības un pēdniecības mērķiem, nedefinējot, tas ir diezgan plaši.
Kuķis arī atzīst, ka būtu jāsakārto likums, lai noteiktu precīzāku skaitu un kurš bez maksas drīkst mācību materiālus pavairot. Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis gan nemin konkrētus risinājumus tagad, kad mācību gads jau sācies, tomēr norāda, ka jādomā par pašvaldību izlīdzināšanas fondu.
Mēs te kaut kā daudz runājam par nevienlīdzību starp cilvēkiem, bet aizmirsam par to, ka viena saka, tam ir nevienlīdzība starp pašvaldībām.
Skolu vadītāji gan atgādina, ka pati izglītības ministrija nosaka, kādas grāmatas ir izglītības standartā un tā vietā, lai runātu par to, ko drīkst kopēt, būtu jāpiešķir vairāk naudas šo mācību līdzekļu iegādai. Ineta Tamane.
Stāsts jau ir ne jau par šo te kopēšanu, bet stāsts ir par to, ka pēc nav piešķirta nauda, lai mēs varētu šīs darba burtnīcas nopirkt, ka mums tā ir jākopē. Iedodiet to naudu, ko jūs esat nolēmuši vai nolēmiet vairāk, un mēs nekopēsim, un visi būs apmierināti, gan grāmatu izdevēji, gan skolas, kurām nebūs jādomā, kā šim bērnam iemācīt konkrēto lietu, kas ir standartā.
Arī vecāki aicina pie Kaunas staba nekārta bezmaksas izglītība, kurā nu ir skaidrs, par ko maksā vecāki, par ko pašvaldība un par ko valsts, bet gan izglītot skolotājs par autortiesību jautājumiem. Izglītības un zinātnes ministrijas solījusi sakārtot mācību līdzekļu autortiesību jautājumus līdz šī gada beigām. Anna Platpīra, Latvijas radio.